Hai, selamat datang di Seperdua Manusia. Halo semua, balik lagi sama gue Edwin di Seperdua Manusia. Dan hari ini gue habis nonton film Birds of Prey, Harley Quinn ya?
Ya betul.
Jadi hari ini gue bareng sama teman gue, reviewer juga, Ray, So Stupidly Genius.
Halo semuanya. Jadi pendengar Seperdua Manusia.
Jadi sebelumnya emang kita kan sebelumnya janjian nih mau nonton Harley Quinn. Ya, nah, sebelumnya sih ada janjian dulu kita mau bikin podcast dulu. Tapi akhirnya kayak kemarin gue sakit juga. Terus si Ray saranin.
Ya
Ray kondangan juga terus saranin buat nonton bareng film Harley Quinn ini.
Ya udahlah, nanti kita ngobrol-ngobrol santai lah, review bareng gitu.
Ya review bareng. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, kita cuma selalu denger Harley Quinn filmnya itu judulnya cuma Birds of Prey. Tapi ya, ternyata judulnya panjang.
Iya, jadi lu udah siap contekan belum?
Gua sih udah siap contekan nih. Sumpah judulnya panjang, tapi ya yang penting lu tahu lah itu Birds of Prey. Jadi judulnya ini gue serahkan ke Ray.
Ya, The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.
Judulnya panjang, tapi ingetnya Birds of Prey aja udah.
Iya, orang si ininya apa? Ya, LSF ya?
Iya.
Sensornya aja tuh isinya Birds of Prey doang.
Birds of Prey doang. Iya, kan?
Padahal posternya lengkap.
Karena kalau lu tulis lengkap kayak itu gak muat itu.
Iya.
Oke, jadi pemerannya masih sama ya Harley Quinn ya?
Kalau si Harley Quinn-nya masih si
Margot Robbie. Di sini kita ada Mary Elizabeth Winstead.
Ya.
Ada yang cukup fenomenal juga di situ. Kita ketemu Ali Wong.
Ya.
Mungkin gua enggak akan spoiler Ali Wong di situ ngapain.
Ya.
Apa dia bertemu dengan pasangannya?
Ali Wong kayaknya salah satu ini ya. Orang di sana yang keturunan Asia yang lagi naik daun
bener.
Film-film ya.
Sama Awkwafina juga kan lagi naik daun juga, orang Asia dia kan. Dan ada juga Ewan McGregor.
Iya, dia sebagai, kalau di trailer udah bisa kelihatan jadi gak spoiler ya.
Villain.
Iya, dia sebagai romansionis aka topeng hitam.
Iya.
Black Mass.
Dan masih ada Smollett Bell, ada Rosie Perez juga, ada Chris Messina. Di sini karakter-karakternya juga ada beberapa yang mungkin kita udah familiar lah. Apalagi kalau misalnya nonton Green Arrow gitu.
Ya dari seriesnya cewek ya kalau Green Arrow
ya,
si
cewek.
Central ya.
Ya pokoknya cewek lah dari serial cewek si Green Arrow, ada Black Canary juga. Dan gimana film awal filmnya ini sinopsisnya? Karena gua mau jadi reviewer yang baik, jadi gua akan membacakan sinopsis yang baik.
Boleh silakan.
Gak lah, gua nggak bakal cerita sinopsisnya. Intinya film ini tuh sebenarnya berawal dari putusnya Joker dan Harley Quinn.
Ya betul.
Jadi memang di awal pertama itu langsung Harley Quinn as a storyteller gitu loh ya. Bisa gue bilang as a story.
POV ya, point of view.
Point of view as a storyteller, dia nyeritain pas pertama dia ketemu Joker, pas dia kena acid-nya itu apa sih namanya itu? Cairan kimianya itu.
Ace chemical ya.
Iya, ace chemical, terus kecemplung, akhirnya
dia hidup sebagai kriminal gitu kan.
Terus akhirnya at the end Joker dump her.
Ya betul. Sedih sekali ya gitu. Jadi dia memutuskan untuk gue mau putus dan semua orang harus tahu gitu.
Iya, semua orang harus tahu. Dan sebenarnya yang serunya itu di sini tuh gue ngerasa kayak penggambaran manusia secara real gitu loh. Apalagi kalau abis lu putus gitu.
Ya betul.
Abis lu putus pasti kan lu mau melakukan sesuatu, bisa lu bersedih, sedih-sedih terus, atau lu melakukan sesuatu yang gila gitu.
Ya adrenalin junkie gitu ya.
Iya adrenalin junkie. Dan ternyata Harley Quinn juga manusia gitu loh.
Iya betul. Yang walaupun dia sakit jiwa dia masih bisa sakit lagi.
Iya, apalagi dia kan udah dapet gelar PhD juga loh.
Iya.
Finally inti ceritanya ya bisa dibilang premis ceritanya ya, karena diputusin Joker, akhirnya dia berbuat sesuka hati. Sampai
dia harus menerima semua resikonya.
Iya, menerima resikonya. So, kita bahas waktu kita nonton dulu nih. Ini kan kita benar-benar masih fresh nih, kita habis nonton.
Iya, betul.
Gimana? Kesan lu nonton atau kesan lu selama nonton film ini?
Kalau cerita mungkin dari Edwin kali ya. Kalau gue lebih memperhatikannya aspek pendukung dari visualnya sih. Menurut gue cukup cantik ya. Dia bermain dengan warna-warna apa sih bilangnya, kayak kontras banget gitu ya. Kayak warna-warna orang pakai obat-obatan gitu. Tapi, pabok, teler gitu.
Kalau bahas warna, ada satu hal menarik juga dari DC Universe ini, DCEU. Dia mulai mencoba kasih warna terang.
Ya, betul.
Kasih warna terang dari beberapa film. Karena DCEU itu udah keluar kalau enggak salah 8 film ya. 8 lebih, film. Lebih. 8 atau 9 gue lupa pasnya, tapi yang sebelum ini kan Shazam.
Kalau tidak menghitung Joker ya berarti.
Joker
ya.
Kan di luar dari ya, DCEU. Iya,
betul, betul.
Jadi sebelumnya Shazam, dan di Shazam pun juga DCEU mulai memperbaiki kesalahannya dengan kayak kasih tone fun gitu, enggak dark dengan beberapa tone warna yang colorful.
Kalau gue mengistilahkan si Shazam tuh, walaupun dia ceritanya dark tapi hidup.
Ya, betul.
Ya kan ya. Jadi ya manusia is manusia gitu.
Ya ini kayak apa namanya, jawaban dari DCU karena kritikan-kritikan orang yang enggak gitu suka dengan DCU
yang di tone agak gelap gitu ya. Lu semua mau agak terang-terang, oke okay, fine, kita kasih brah gitu.
Gue setuju sama itu loh. Next loh, next apa lagi?
Iya. Terus dari action sequence ya. Karena ini kan kayak semacam tokoh utamanya ada 5 orang ya.
Yep, 5 orang.
Bagaimana kameranya bermain ngikutin karakter-karakternya tuh untuk ya kita tuh gak nampilin satu orang doang. Ya walaupun ada satu karakter utama lah ya, si Harley Quinn-nya. Ya. Tapi pendukung-pendukung yang lain tuh cukup punya peran penting. Jadi diliput dengan sangat cantik aja sih. Jadi kayak ini si ini gitu.
Terus tiap peran itu kayak dapat porsi pas.
Karakter developmentnya ya oke okay lah ya.
Porsi pas, terus dia dapat spotlight sendiri.
Nah ya. Jadi kita tuh keluar bioskop tuh kita masih bisa inget karakter yang apa, gelagatnya apa.
Iya, dan tiap-tiap karakter punya apa ciri khas sendiri lah ya. Kalau kita lihat si Harley Quinn kan. Karena gue penggambaran Harley Quinn ini tuh udah kayak bener-bener dia itu pacar dari Prince of the Clown gitu loh.
Mantan-mantan.
Iya, maksudnya mantan Prince of the Clown itu, tapi bener-bener dia gak lepas dari image Joker.
Ya betul, yes.
Ya kan, gak lepas dari image Joker dengan kegilaan-kegilaannya yang kurang lebih bisa gue bilang mirip gitu loh. Bahkan ada satu waktu itu dia kayak ketawanya mirip kayak ketawa Joker.
Ya betul. Enggak satu doang kali, beberapa kali.
Iya, maksudnya ada beberapa kali dia ketawa mirip kayak Joker.
Ya, setuju. Dan itu kayak ngingetin kita, oh iya ya, ini tanda kutip Joker versi cewek yang ada bedanya lah gitu.
Iya. Tapi sayang banget dia udah jadi mantan.
Iya, cuman ya kegilaannya ya ini jatuhnya anti hero atau tetap super villain sih dia?
Anti super villain, anti hero.
Iya, pokoknya campur aduk lah ya ini ya. Perannya unexpected
saya,
gitu.
Unexpected dari awal sampai akhir kayak kita dikasih dia villain kan. Sebenarnya dia villain dari awal karena kan dia jelasin, dia ada penjelasan juga gitu karena terus pada akhirnya dia jadi anti hero. Jadi
terus ya udah campur aduk gitu.
Campur aduk.
Kita dikasih lihat bagaimana karakter ini tuh didorong ke batas hero sama jahat tuh di mana sih gitu.
Iya. Tapi at the end tanpa spoiler ya, kita ketahuan siapa yang villain sama siapa yang baik.
Iya,
karena betul. Ada perpecahan.
Betul. Ada masing-masing porsinya gitu.
Iya, masing-masing porsinya. Sebenarnya asik sih menurut gua aja.
Tapi kalau menurut lu ceritanya rapi, berantakan, efektif, efisien atau gitu?
Gua bisa bilang ceritanya efektif sih. Efektif dan efisien. Karena kalau kita lihat si Harley Quinn, kalau tadi kita bilang dia POV ya.
Yeah.
Dia menggambarkan film ini dari sudut pandang si Harley Quinn, dan dia mencoba untuk bring back gitu loh, balik lagi. Dia
rewind bercerita, gitu ya.
Rewind dia ceritain lagi. Dia kayak ceritain lah pokoknya dari misalnya dia udah nyampe titik D, nah dia balik lagi ke titik A, dia ceritain lagi di awal.
Betul. Jadi dia kalau gue bilang storytellingnya, caranya ya simple tapi packagingnya menarik. Dia kayak kalau banyak orang kan nuntut kalau film tuh harus rapi ceritanya, ini gitu. Kalau dia di awal udah state gitu, terserah gue, ini cerita gue gitu, siapa lu gitu kan.
Benar, gue setuju, gue setuju. Makanya gue bilang film ini chaos tapi fun.
Ya betul betul.
Penuh chaos tapi fun.
Dan ini perlu di guys bawahi 17 ke atas ya.
Iya, 17 ke atas.
Unsur kekerasannya cukup,
tapi
was lah.
Ada beberapa kayaknya di cut sih menurut gue. Kayaknya gue liat ada beberapa yang di cut kayak yang pas dia robek baju.
Oh.
Itu kayak kayak ada
satu adegan ya.
Iya, ada kayak di cut gitu loh.
Sama kayaknya sih mungkin itu yang menyebabkan juga ya, gue memperhatikan ada beberapa action sequence yang lagi pukul-pukulan kayaknya frame-nya tuh kecepatannya berubah dikit gitu, lebih pendek. Mungkin kayaknya ada adegan yang keras banget, jadi di situ ya kayak dihilangkan tapi supaya apa, gak kelihatan banget atau tersamarkan, dia kayak stretch gitu kecepatannya.
Ini ya gak sih? tapi gue nggak berasa sih, mungkin lu diperhatiin secara teknikal lah ya.
Ya mungkin ya.
Gue nggak gitu berasa, mungkin kalau misalnya berasa.
Nggak. Gue yakin nggak banyak kok itu.
Ya nggak berasa. Itu secara teknikal lah ya. Coba kita lihat dari sinematografi ya dulu. Oke, nggak menurut dari film Birds of Prey ini?
Menurut gue oke sih.
Oke ya.
Iya.
Menurut gue juga oke. Kameranya kayak tadi kita jelasin. Kita review lah ya tadi kameranya. Pengambilan karakternya itu porsi pas.
Ya.
Setiap karakter juga dia dapat spotlightnya sendiri.
Ya.
Asik semuanya. Ya. Film ini benar-benar chaos sih, tapi fun to watch gitu. Ya.
Dia adalah apa? Kekacauan yang ya diperlukan lah ya.
Iya.
Tapi kalau misalkan sorry kenapa?
Enggak apa-apa, lanjut aja.
Kalau misalkan menurut gua ya, film yang kayak gini tuh sulit dibentuk unless dia sudah punya image si Harley Quinn.
Yes.
Ya kan?
Sebenarnya gue setuju sih. Image Harley Quinn apalagi kalau misalnya bukan Margot Robbie yang main, Harley Quinn bukan Harley Quinn gitu loh. Harley Quinn tuh udah nempel banget sama Margot Robbie.
Untuk saat ini sih.
Untuk saat ini.
Iya.
Tapi coba lu bayangin orang lain yang main Harley Quinn, gue yakin gak bakal kayak gini.
Belum kebayang. Ya, karena kayaknya dia kegilaan watak ya, ekspresi wajah, kapan ketawa ya.
Dan terus
tatapan matanya ya.
Penggambaran dia di komik tuh mirip.
Iya, iya.
Mirip banget dia di komik tuh mirip gitu Harley Quinn untuk karakter ini. Dan ada beberapa kayak sebenarnya dari awal-awal trailer ini keluar tuh kayak kita dikasih kan Harley Quinn senjata utamanya palu tuh
sama baseball bat.
Iya, baseball bat. Itu kayak enggak ada gitu loh. Kayak tiba-tiba di film muncul gitu.
Yeah.
Terharu gua sih. Lihat Harley Quinn pakai apa yang palunya itu sama baseball bat-nya itu terharu sih gua.
Oh, sama yang gua suka lagi dari film ini, dia bisa mendatangkan beberapa tanda kutip Easter egg dari film-film ya Suicide Squad lah ya bilangnya. Ya kan ada beberapa kali gue ketemu tuh.
Coba apa aja?
Si salah satu karakter di Suicide Squad yang gak usah gue sebut namanya.
Oh, yang
tapi
ada di...
muncul ya, ya. Sebagai poster buronan. Nah. Satu. Terus kayak kostum lah ya.
Oh ya, kostum yang Little Daddy apa?
Ya, Little Daddies apa. Ya, ya itulah ya, pokoknya. Ya.
Monster apa apalah aku lupa itu pokoknya ya. Kaos ciri khas Harley Quinn di Suicide Squad.
Ya, itu ada. Terus ada mention backstory gitulah ya mungkin.
Ya, ya, ya.
Ya, oh gua ditanam bom di kepala gua gitu. Gua udah ini lagi dan lain sebagainya.
Tapi dari review lu sama review gua, lu kasih film ini berapa nilai ya?
Gua kasih 8,5 sih. Jadi kalau dibuletin ya ke atas 9 lah.
Gua sih kasih mungkin untuk film DC mungkin mesti ada beberapa yang berkembang, harus dikembangkan lagi sih
di ini film ini.
Ya, untuk next ke depannya untuk beberapa franchise mereka. Dan kayaknya gua kasih nilai dari 7,5 sampai 8 sih.
7,5 sampai 8 nih.
Ya. Dari film ini kayak tadi gue bilang chaos but fun, tapi masih ada beberapa kekurangan yang apa ya?
Menurut lu kekurangannya apa aja? Coba aja bahas.
Kekurangannya ya. sebenarnya kalau bisa kita bilang karakternya dia dapat spotlightnya masing-masing, memang dapat kan. Tapi ada karakter yang menurut gua nggak terdevelop dengan baik. Maksudnya nggak asik lah. Kayak karakter itu sebenarnya nggak dibutuhkan juga, nggak merusak timeline gitu loh. Jadi kayak karakter si Huntress atau Crossbow Killer.
Ya Crossbow Killer.
Sebenarnya menurut gua, apalagi si
Mary Elizabeth Winstead.
Mary Elizabeth Winstead ini kayak acting-nya dikit, ngomongnya dikit. Sebenarnya nggak ada dia tuh nggak masalah, karena kalau kita bayangin si Mary Elizabeth Winstead ini nggak berhubungan sama anak kecil itu, anak kecil yang telan diamondnya.
Ya ya betul. Betul.
Tapi kalau misalnya kita lihat yang si polisi, si Black Canary, si Harley Quinn itu berhubungan dengan si anak kecil itu.
Ya.
Si Harley Quinn jagain si anak kecil, si polisi itu waktu itu.
Kenny Montoya.
Ya. Ketemu si anak kecilnya itu yang di kantor polisi. Nah si Black Canary tetangganya si anak kecil itu. Jadi sebenarnya empat ini pun cukup. Tapi si Crossbow Killer ini muncul karena permasalahan dia dengan si keluarga.
Asistennya si...
Ya asisten si... Siapa namanya?
Bos utamanya.
Ya bos utamanya.
Black Mask.
Gitu kalau menurut gua kayak banyak karakter boleh. Tapi at least kayak ada esensi dari karakter tersebut gitu loh.
Di cerita utamanya kalau
ya, karena menurut gue itu enggak nyambung. Kayak dipaksain masuk dan karakter dia enggak ada atau enggak ngerusak timeline.
Iya, iya. Tapi menurut gue ya, Win, menurut gue nih, gue enggak setuju di bagian itu. Kenapa? Karena kalau dia enggak merusak timeline, dia harus juga menghilangkan si tangan kanannya si Black Mask. Itu kayak sepaket mereka berdua, sepasang gitu. Tapi gue setuju ya karena si Huntress ini tuh develop tuh seperti subplot yang gak masuk.
Sebenarnya kalau si
Victor Zest,
Victor ya, itu sebelum Huntress masuk, itu kan masih ada polisi. Polisinya kan bisa naik juga, nyelamatin juga gitu loh. Ini gue spoiler ya, gak apa-apa lah ya. Karena kan namanya review pasti spoiler lah.
Iya.
Karena si polisinya pun juga masuk gitu loh. Jadi tujuan utama dia masa cuma buat kill si Victor doang gitu loh. Terus tiba-tiba si Harley Quinn ceramah gitu. Terus tiba-tiba dia Okay, gue ikut.
Yaudah gue comply deh gitu.
Iya.
Iya.
Karakternya terlalu lemah buat gue. Meskipun dia dapat spotlightnya juga okay ya. Spotlightnya dia dapat spotlight sendiri gitu loh. Diceritain balik ke masa lalu lagi ke... Dia itu sebenarnya anak dari Bertinelli gitu. Dia dapat spotlight ya benar. Menurut gua benar kata lu dia dapat spotlight ya, tapi kalau kata gua dia kayak malah buat plot hole sendiri dari itu.
Mungkin bahasanya unnecessary subplot. Subplot yang tidak penting. Cuman ya kalau gua bilang tadi gini, kalau misalkan si Edwin kan bilang dia enggak penting. Tapi ketika dia enggak penting menurut gua lebih cocok kalau dia juga dihilangkan bersama dengan si target utama dia yaitu tangan kanannya si Black Mask. Jadi kayak misalkan lu jangan ilangin dia doang nih.
Jadi gua ilangin si Black si
jadi, tangan Victor si itu. Jadi Victor Zest itu, Victor Zest tahu gua kalau di komik ya dan beberapa ceritanya si Batman ya. Dia tuh kayak ada dia tuh orang psikopat. Yang dia ngebunuh orang setiap kali ngebunuh dia bacok badan sendiri bikin telemark gitu. Jadi kayak itu. Nah, menurut gua benar kata Edwin kalau si Victor Zest ini tuh juga hilang gitu. Henchman biasa aja enggak harus dia.
Sebenarnya kalau gua enggak tahu gua ngikutin komik ya. Apakah si Victor Zest ini apakah di komik dia emang ada
hubungannya ya
fight dengan si Huntress atau Crossbow Killer itu. Nah, itu kan gua enggak tahu karena gua kan enggak ikutin juga. Sebenarnya kalau si Victor ada pun juga dia itu sebagai tangan kanannya si apa siapa penjahatnya itulah gue lupa namanya. Tangan kanannya itu udah pas gitu loh. Apalagi dia kan ada dia setiap kali bunuh itu dikulitin mukanya. Itu kan sebenarnya kan udah menyatu sama si siapa bosnya itu loh karakter
Black, si Roman sendiri ya.
Oh. Udah menyatu juga.
Ya gue paham nih maksudku.
Jadi sebenarnya kan dia udah menyatu sebagai villain gitu loh, udah menyatu sebagai villain, satu villain, dan nggak ada hubungannya sama si, bahkan kalau misalnya si Thor-nya itu Musia, dia bikin kayak nostalgia dikit, anjir ternyata itu anak dari Bertinelli gitu yang gue bunuh gitu. Kayak ada kaget gitu loh, ini kayak tiba-tiba mati udah.
Paham.
Itu sih, jadi di situ sih yang menurut gue sayang aja. Cerita semua menurut gue udah perfect. Cuma sayang menurut gue itu kayak unnecessary plot lah ya, subplot ya.
Iya, karena menurut gue si Victor itu umpan. Gini, si Black Mass itu gak dikasih lihat seberapa sadis dia tanpa melalui Victor. Lu perhatiin deh ceritanya.
Tapi seberapa sadisnya si Black Max dan Victor itu, mereka kan jadi satu kesatuan kan?
Ya, gue paham nih kenapa Edwin bilang kayaknya nggak cocok, karena sebenarnya kalau Victor Zs-nya digambarkan sadis doang di film itu, tanpa oh ternyata dia tuh yang ngebunuh keluarganya si Huntress dan lain sebagainya, itu pasti Huntress-nya nggak perlu muncul di sini, ya, bener kan? Iya, gue setuju. Gue paham Edwin ke situ cara berpikir ya.
Maksudnya, ya udah kan di film dia ditembak semuanya nih.
Ya,
kita makin semuanya.
Kalau misalnya dia faceless henchman aja kan kayaknya kita oh ya udah gitu aja kan, lewat aja.
Apa dia mau dibikin kayak Fast Furious 10 itu Han tiba-tiba muncul?
Nah, bisa. Tapi menurut gua kayaknya sih mungkin ya, mereka tuh investasi.
Oh, dia nanti ke depannya bakal
next installment-nya dia mau bikin ini.
Soalnya, tapi kemungkinan besar dia enggak akan jadi main karakter superhero gitu loh.
Enggak harus lah.
Enggak, karakternya enggak kuat di film itu, Bon.
Iya, tapi kan lihat apa yang dilakukan di seberang sana Marvel. Sepuluh tahun. Black Widow masuk di berbagai film, cuma jadi side character, akhirnya dia punya film sendiri.
Tapi Black Widow punya karakternya kuat.
Nah, mungkin kan karakter yang kuat itu dimulai dari satu film dulu.
Enggak, satu film Iron Man kan.
Ya, terus
di Iron Man karakternya lanjut kuat sebagai Black Widow. Karakternya kuat banget. Kalau kita bandingin Black Widow tuh karakternya kuat banget di film Iron Man, terus dia pokoknya benar-benar auranya itu kuat gitu loh. Dibandingin sama yang siapa tadi, Crossbow Killer.
Iya. Kalau menurut gua dia cukup ini sih, steal the show ya.
Siapa?
Si Mary Elizabeth Winstead.
Oh iya, dia steal the show lah.
Dari wataknya jadi kayak
apalagi dia naik motor, apa tadi gue lupa lah. Motor cukup terkenal dan mahal di sini, 300 juta.
Terus dia dikasih lihat emosional dan lain sebagainya. Itu kayak suatu investasi. Ini kita punya karakter DC yang seperti ini loh. Gitu. Ya kita lihat ke depannya aja sih.
Segini aja kali reviewnya kali ya.
Boleh.
Jadi memang filmnya menurut gua kalian harus nonton. Filmnya chaos tapi fun.
Ya.
Menurut lu gimana? Summary.
Dia bisa menceritakan dengan cara yang unik ya.
Yep.
Visualnya juga warna-warni banget. Dan kayaknya lu gak akan ketemu film yang kayak gini kalau bukan Harley Quinn.
Gue jadi penasaran film Joker kedepannya nanti kayak gimana.
Iya, bagaimana mereka men-step up ininya ya levelnya.
Tapi Joker yang di DCU loh, bukan Joker yang apa sih namanya.
Ya kalau si Jared Leto-nya masih ini.
Ya kita lihat lah.
Kita lihat aja lah. Sama ini ya, apa, mohon digarisbawahi, jangan bawa anak kecil ke film ini. Itu kayak dark reference, terus violence segala macam ya, masuk bener. Semua di ini 17 ke atas loh.
Oke lah.
Kalau dari lu ada tambahan lagi?
Enggak sih, gue udah sih.
Udah ya, mantap.
Ya udah, intinya segini review gua. Kalau lu misalnya mau nonton film ini, dengerin kata Ray, jangan bawa anak kecil.
Iya.
Nontonlah sesuai umur lu masing-masing.
Kalau remaja asalkan ada pengawasan orang tua kayaknya masih boleh lah ya.
Masih boleh lah ya. Oke. Jadi segini aja review gua dari film Birds of Prey
and the Fantabulous
Emancipation of One Harley Quinn. Oke, gua Edwin dari Super 2 Manusia dan
gue Ray dari So Stupid Genius. Terima kasih sudah diundang gue
ke podcast banget juga udah ya. Masuk ke podcast gue.
Intinya walaupun kita penilainya beda, ada punya sudut pandang yang berbeda soal film, dengerin aja dulu pendapatnya. Terus kalau kalian ragu, nonton dulu baru kasih penilaian sendiri.
Sip.
Ya, oke. Okay. See you next time lah ya kalian.
See you next time. Oke, okay, gue pamit undur diri dan ciao.